Rebeka Ubera Aralarko idazkari nagusia egunon.
Egunon.
Utzi dazu ezer baino lehen sentimentu ez galdetzen. 15 urteko ibilbidea bukaerera iristen zer sentitzen du Rebeka Uberak?
Bueno, ba, emozioa azaleratzen da, sentimentu asko azaleratzen dira, azkenean lan asko, ordu asko, une gogorrak, une goxoak, baina, bueno, guke egia esan, proposamena ofizialki Euskal Gizarteari astelenean aurkeztu nahi genion, nahiz eta, bueno, ba, jakin izan dut, oraindik ez dut irakurri, berrian argitaratu dela gure proposamena.
Bai, txostenaren laburpena zintzilikatuta dago.
Bai, egia da, proposamena hor dagoela, eta, bueno, ba, proposamen hori idazterakoan, ba, sentimendu asko, ez? Asko agertzen dira, baina, bueno, posik egindako lanaz, arroz, gauza gehiago ere nahi izango genituzken lortu, baina, bueno, Aralarrek egindakoak egin ditu, bere ekarpena hor dago, eta garaia iritsi da, ziklo bati itxira emateko, eta ziklo berria bultzatzeko, eta oso argi daukagu ziklo berri horretan EH Bildu dela, ez? Tresna berria garaia berrietarako.
Zein da Aralarren, zure ustez, Aralarrek Euskal Gizarteari egin dion ekarpenik nagusiena?
Bueno, ba, Euskal Herriari egin dion ekarpen nagusia da bere ideiak, pertsona guztiak, proiektu guztiak eta eskubide guztien defentsa hori ba, bultzatzen, zabaltzen lagundu du. Kultura politikoa, ez? Aralarrek bere baitan kultura politiko bat dauka, izateko modu bat dauka, eta kritikotasun hori eta eztabaida hori ez, zabaltzen saiatu gara, hau da, ba, eztabaidak ematen, lasaitasunez, ideia guztiak askatasun osoz mai gainean jartzen.
Kultura politikoa barkaidazu neurri handi batean
indarkeriaren baitan.
Indarkeriaren gaitzespenari lotuta.
Ez horiek indarkeriaren gaitzespenari lotuta. Badakigu, ez, gizarteak askotan soilik horretan ulertzen gaituela edo lotu gaituela, baina Aralar hori baino gehiago izan da, ez? Aralarren oinarri nagusia izan da pertsona guztiak, ideia guztiak eta proiektu guztiak, eta hori ez da bakarrik indarkeriaren gaitzespenari lotuta. Hori zerbait gehiago da.
Aralarko sortzaile historikoak Patxi Zabaletak eta zuk zeuk, oraingo idazkari nagusiak idatzi duzuen kongresurako txosten horretan diozue guk irakurri dugunez, aurreko kongresuan seigarrenean ezker abertzale osoko batasuna bilatzea zuela helburu eta xede hori betetzen aleginduarren bi urte hauetan ezin duzuela lortu, zehaztu iguzu gehiago.
Bai, ez dugu ukatuko Aralarrek bere hasiera-hasieratik eta horrela jasotzen da bere sorrera ponentzian, ekotopian, ba, bere helburua izan dela ezker abertzalearen batuketa hori refundazio hori, ez? Eta harrezkero egin ditugun biltzar guztietan berretzi izan da, eta zeigarren ponentzian jasota bezala, saiatu gara, bueno, ezker abertzaleko sentsibilitate guztien arteko eta batuketa hori egiten, eta daukagu zalantzarik bide hori egingo dela eta lortuko dela, baina ez dugu lortu, baina horrek ez dugu esan nahi ez denik lortuko, baina bai ulertzen dugu ere, nahiz eta gure helburua ere hori zen, bai ulertzen dugu hori ezkerra abertzalearen esparruaz gain ere esparru aurrerako ja hori soberanista batzen duen esparru hori lotzen duen eta aratago doana ba Euskal Herria bildu dela eta bueno gizarteak ere hala ulertzen duela eta bueno ba gure lekukoa EH Bilduren baitan ulertzen dugu bai.
Ba, Rebeka Ubera, Aralarko idazkari nagusi asko eskertzen dizugu gaur goizean Euskadi Irratiari erantzun izana.
Bale, eskerrik asko zuei, nire zuen arte.